Zmaj kojeg je Benjamin Franklin puštao među olujne oblake ima oblik jedne geometrijske figure, deltoid. Deltoid je trapezoid koji nema ni jedan par paralelnih stranica. Dijagonale mu se sjeku pod pravim uglom, ima dva para jednakih susjednih stranica i par jednakih uglova. Osno simetrična je figura i može mu se upisati kružnica.